Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Iako nije toliko obimna ili bar nedovoljno zabeležena, vlaška mitologija o nastanku sveta, odnosno legende, predanja i priče, provlače se kroz njihove običaje. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka četvrto je po redu u ciklusu o kosmogoniji, narodnim predstavama o nastanku sveta. Govorit ćemo o vlaškom mitu čiji je glavni junak Pakala, kočijaš velikih kola. Dobar dan vam želi Tijana Stanković. Radio Beograd 2. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka ponovo govorimo o kosmogoniji, ovoga puta kod Vlaha. Vlaška kosmogonija pominje samo jedno verovanje o nastanku sveta koje kaže da je Bog stvorio zemlju ravnu bez brda i dolina, a sunce i mesec su slobodno mogli drugovati kao brat i sestra. Ali jednog dana sunce predloži luni, odnosno mesecu, da se njih dvoje venčaju. Kako je stalno navaljivao, luna na kraju reče suncu da ide i pita Boga šta on o tome misli. Nakon dugog većanja među Božijim skupštinarima nastala je velika svađa i netrpeljivost i haos pripreti do tada urednom svetu. Nastavak sledi nakon muzičkog predaha. Biće to umetnička interpretacija vlaškog melosa Slobodana Božinovića na harmonici, a numera se zove Vlaški urnebes.
Thank you.
Nastavljamo sa zapisima o Vlaškoj kosmogoniji. Bog se naljuti, pa uze sunce i baci ga prema istoku, a lunu prema zapadu, uz kletvu. Istim putem nikad da ne idete, nikad zajedno da ne budete, da se nikad više ne vidite i nikada da ne razgovarate. Zatim na zemlji napravi brda i doline, stvori šume i planine, a među njima reke i jezera. Sledi snimak pesme Evo dragog bregom prođe sa festivala Crnorečije u pesmi i igri, a potom slušate našeg virtuoza na fruli Boru Dugića uz pratnju Narodnog orkestra i kompoziciju Vlaški zov.
Sam șoară mărgeină, să-mi spune n-ai cu când să vii. Sam șoară mărgeină, să-mi spune n-ai cu când să vii. Au, io, și tu, dânguriță și cedo. Au, io, și tu, dânguriță și cedo. Nu poți luni vino marți să-ți spun unde să mă cas. Nu poți luni vino marți să-ți spun unde să mă cas. Au, io, și tu, dânguriță și cedo. Au, io, și tu, dângurița și cedo. Nu poți necuri vino joi să mai fi încât amândoi. Nu poți necuri vino joi să mai fi încât amândoi. Au, io, și tu, dângurița și cedo. Au, io, și tu, dângurița și cedo.
Od zlata jabuka.
Vlaška kosmogonija u emisiji Od zlata jabuka. Poseban značaj za vlašku narodnu kulturu ima i vazduh i njegov najočitiji oblik, vetar. o vetru se raspredaju mnoge priče. U prvo vreme su, kako predanja kažu, vetrovi i vihori smatrani kao prebivalište zlih duhova, a fijukanje povezivano sa jecanjem unesrećenih duša koje nisu našle mir u onostranom svetu. Slede vlaška ljubavna pesma Slavka Mitrovića, lepotica sa crvenom maramom u izvođenju Borislave Srbulović i na kraju muzičkog bloka vlaška igra i mali orkestar Radio Televizije Beograd.
Numai știungenia m-am la Și doi cinci Ja mia, szpela mia, numa, ściągczenia ma pla.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka. Thank you.
smatra se da Kovitlac drema na crnom vrhu planini kod Bora. Kada zaduva, kažu žitelji, probudila ga je borba vlva. Šuštanje hrastovih šuma i visoke trave koja se lomi pod vetrom prikriva zvukove borbe, a bela prašina štiti ovu divovsku bitku od ljudskih očiju. Kada im dosadi ta igrarija, vlve i jale izlaze iz Kovitlaca i pretvaraju se u svatove i tako mame slučajne prolaznike. Ko se prevari i pridruži im se, postane opsednut i zauvek je u njihovoj moći. Sa festivala Crnoreči u pesmi i igri sledi snimak čobanske improvizacije Živorada Bajramovića, a potom slušate Vlaško kolo i još jednom u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka Boru Dugića. Ovo je emisija Od zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o Vlaškoj kosmogoniji. Loši je znak i kada vetar ili kovitlac sa crnog vrha nekome odnese kapu. Verovalo se da predskazuje skoru smrt. Zato se predostrožnosti radi bilo preporučljivo po ulasku u vihor pljunuti u njega i baciti kamen. U narednom muzičkom bloku slušamo izvanredne svirače iz Crnorečija. Biće to splet vlaških pesama u izvođenju Miroslava i Petra Čulinovića i Filipa Paunjelovića. Thank you.
Thank you.
od zlata jabuka.
Pored poznavanja sazvežđa i glavnih zvezda, Vlasi imaju i jednu astrološku figuru, Pakalu, kočijaša velikih kola. Ta kola, koje mora da vuku volovi, iskrivila su se jer je upregnute životinje uplašio vuk. Pakala se, međutim, samo smeškao usled ove tragedije i od tada su i Vlasi naučili da se prema nedaćama odnose sa strpljivim podsmehom. Putanjica preko brda, pesmu sa festivala Crnorečje u pesmi i igri, izvodi Žika Kerić. Nakon nje, još jedan sjajan virtuoz na fruli, Velja Kokorić, izvodi Vlašku četvorku.
Poče reko te, pesta ako nam je mana naj, a ono gdje trena će montana numije. Ba treća će je bonšere na me, vana treća naše dorana nam je ve. Dorano njema na kačare foko hamana naj, to ono tlamini nje cafini loko. Da maj doće še lahan alto, kada dva ferire mare je sato. Da dene haste spena mene hemana nai, do ono ramjeva me kvira na mene. Ramenje na daj kola činjenje, sej daj daj ko se mene hanešje.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. U vlaškoj tradiciji mnogo je priča čiji je glavni junak Pakala. Vedar, optimista, moćan da se veseljem izbori protiv svake nedaće. Zato se simbolično sve šaljivdžije nazivaju njegovim imenom. Slušate Narodni orkestar Žarka Milanovića i Vlaško kolo broj 1. Poštovani slušaoci, današnju emisiju o Vlaškoj kosmogoniji polako privodimo kraju. U narednim minutima ćete čuti ansambl Tihomira Paunovića, Vlaški pojas i kolo Vlaškog polja. Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi album Dejana Škuletića, sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka sa vama su bili Srđan Stojiljković i Tijana Stanković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.